Hei, og velkommen til en ny episode av Økrimpodden. Mitt navn Fredrik Grimstad, og tema for denne episoden tilsynsrapporter på hvitvaskingsområdet. Og dette blir jo episode nummer 50 av Økrimpodden, så jeg glad for å ha med meg her i studio mine kollegaer Erling Grimstad og Bjørn Mæland. Velkommen.
Takk. Yes, det jo jubileum jo.
Det det. Så jeg tenker vi går bare rett på. Vi har jo hatt et prosjekt hvor vi har gått gjennom alle tilsynsrapporter nå i over flere år. Og et tema jeg vet mange rapporteringspliktige foretak lurer på dette med organisering. Har du noen tanker om det, Erling?
Ja, altså, som du sier innledningsvis, så har vi jo gått gjennom ganske detaljert de tilsynsrapportene som offentliggjort. Og vi har sett på det som på mange måter fellesnevnere som tilsynet ofte gjentar i tilsynsrapporter. Og dette jo noe som treffer både bank og finans, men også eiendomsmeglere, regnskapsførere, revisorfirmaer og andre rapporteringspliktige. Så det jeg skal si litt om nå i forhold til organisering gjelder jo egentlig alle rapporteringspliktige. Og det starter med å understreke alvor ved at styret er de som har ansvaret for å sørge for forsvarlig organisering. Så styret har et hovedansvar. Styret må faktisk ta dette på alvor, og vi har jo sett i en del hvitvaskingssaker hvor de ikke i foretaket har klart å etterleve regelverket på en god måte, så det ofte feil knyttet til organiseringen. Det handler om at hvitvaskingsansvarlig ikke har tilstrekkelig kompetanse, og at noen steder at de også bruker en etterlevelsesansvarlig eller complianceansvarlig som hvitvaskingsansvarlig, altså at man har ikke skille mellom hvitvaskingsansvarlig og complianceansvarlig. Det er veldig få tilfeller hvor det er situasjonen, men det er viktig at de to rollene forstår de ulike rollene de skal ha. Så styret må sørge for å utpeke en hvitvaskingsansvarlig, som da har et operativt ansvar i det vi kaller første linje for å etterleve regelverket og foretakets egne rutiner. Og vedkommende kan jo ikke være hvem som helst. Man kan ikke bare sette inn en leder som har mange andre hatter og oppgaver til å gjøre den rollen. Det må være en person som har tilstrekkelig kunnskap om hvitvaskingsregelverket og forstår hvilken risiko foretaket er eksponert for i forhold til da både hvitvasking og terrorfinansiering. Og det innebærer i praksis, som tilsynet skriver i mange av sine rapporter, at vedkommende må ha nødvendig erfaring, kompetanse og gjennomføringskraft til å fatte avgjørelser knyttet til virksomhetens tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Og det har jo igjen med plasseringen av hvitvaskingsansvarlig å gjøre. Vedkommende skal i utgangspunktet sitte i den øverste ledelsen, nettopp for å kunne ha den gjennomføringskraften til selv å beslutte rapportering der hvor hvitvaskingsansvarlig mener at situasjonen nødvendiggjør en rapportering til enheten for finansiell etterretning. Og hvis man utpeker en hvitvaskingsansvarlig som ikke sitter i ledelsen, så må det være en såkalt risikobasert begrunnelse for den organisatoriske plasseringen man velger. Og det krever at man setter seg ned og gjør en risikovurdering som er skriftlig, etterprøvebar og så videre. Og hvitvaskingsansvarlig må ha en adgang til å rapportere direkte til styret og den øverste ledelsen hvis det oppstår et behov. Og hvitvaskingsansvarlig skal da operativt følge opp at rutinene etterleves i førstelinje. Og hvis vedkommende delegerer ansvaret til andre personer i foretaket, som ofte tilfelle, så må de arbeidsoppgavene være gitt navngitte personer. Og det må gis en delegering som gjør at det ikke tvil om hvem som har oppgaver etter hvitvaskingsregelverket. Og det må være tydelig beskrevet hvordan disse oppgavene skal skjøttes, altså hva delegasjon innebærer oppgaver. Og Finanstilsynet påpeker mange steder at det mangler instrukser, rutiner eller stillingsbeskrivelser for de som får delegert oppgaver til seg fra hvitvaskingsansvarlig. Og Hvis det en, for eksempel en AHV-komité, som noen kaller det, det flere ansatte I virksomheten som sammen samarbeider om etterlevelsen på hvitvaskingsområdet, så bør det stå tydelig hvilken rolle denne komiteen har, og hvilke oppgaver som delegert til denne komiteen. Når vi da flytter oss fra første linje til andre linje, som mange av lytterne her kjenner igjen, så jo det compliance eller etterlevelsesansvaret. Og compliance skal også være en uavhengig funksjon. Og compliance-ansvarlig skal jo teste ut, sjekke at oppgavene gjennomføres etter regelverket og foretakets egne rutiner I første linje, og påpeke eventuelle svakheter og feil. Og det jo her mange misforstår oppgavene, så noen steder så går compliance-ansvarlig inn og gjør mer operative oppgaver I første linje, for eksempel med på å ajourføre risikovurderingen, rutiner, policy, instrukser, andre dokumenter, fordi at vedkommende har god nok kompetanse til å kunne gjøre det, og av kanskje effektivitetshensyn så velger man at compliance-ansvarlig tar den arbeidsbyrden. Det ingen god idé, fordi at compliance-ansvarlig må holde seg strikt til en andre linjekontroll. Så det å skille de rollene, og at både hvitvaskingsansvarlig forstår sin rolle I første linje, og forstår hvordan samarbeid med compliance-ansvarlig I andre linje skal være, og at det samme gjelder for compliance-ansvarlig, at man ikke som compliance-ansvarlig går inn I første linjeoppgave, det ganske sentralt. Jeg tror det sånn I hovedsak det vi kan trekke ut av, på et mer sånn overordnet nivå av tilsynsrapporter som gjelder organisering.
Jeg helt enig I det Erling sier, og så I tillegg så blir det påpekt noen ganger at man mangler en egnethetsvurdering for både hvitvaskingsansvarlig og sånn sett etterlevelsesansvarlig. Så det også viktig å få med at det skal være en egnethetsvurdering som ligger til grunn for disse to rollene særskilt da, etter hvitvaskingsregelverket.
Og jeg vet jo et av dine hjertebarn, om jeg kan bruke det knyttet til dette regelverket, Bjørn, dette med risikovurdering. Arbeidet med etterlevelse av hvitvaskingsloven skal jo være risikobasert. Og hvilke tanker har du da om denne virksomhetsinnrettede risikovurderingen, Bjørn?
Ja, ikke sant? Jeg kaller det gjerne hoppkanten, ja. Og kommer du galt ut av hoppkanten, så det vanskelig å få til et godt svev. Og dette noe av det vi ser igjen, går igjen mye I de tilsynsrapportene, altså kritikk rundt den virksomhetsinnrettede risikovurderingen. Og som på et helt overordnet nivå så ser vi jo at det fortsatt I dag at noen som ikke har oppdatert risikovurderingen sin, den kan mangle forankring I styret, eller den kan være spredt utover forskjellige dokumenter, for eksempel, som gjør at det vanskelig å få tak på risikoen I virksomheten. I tillegg så det flere som får kritikk for at de bruker maler, da, og da typisk for eksempel bransjemaler eller maler fra en hovedkontorfunksjon. Og det man absolutt ikke skal gjøre selvfølgelig å ta de malene, implementere de uten å gjøre endringer. Da har du ikke vurdert risikoen I egen virksomhet. Når det gjelder innholdet, så blir det påpekt flere steder at man mangler en vurdering av risikoen for terrorfinansiering. I tillegg så det ofte svake vurderinger av de såkalte risikoreduserende tiltakene, da, og da gjerne svakhetene knyttet til det. Altså man ser gjerne ofte truslene, altså hvem det som kan utnytte vår virksomhet for tilvitvasking eller terrorfinansiering, så glemmer man å vurdere de sårbarhetene man har internt da, som kan bli utnyttet I den sammenheng. Og når du kommer til disse vurderingene litt generelt, da, eller analysen av risikoen, så den ofte ganske generell og på et overordnet nivå. Altså den rett og slett ikke tilpasset egen virksomhet I tilstrekkelig grad. Og det ser man gjerne for eksempel ved at det kan være en type opplisting av risikomomenter, uten at man beskriver hvorfor disse risikoene relevant for egen virksomhet, og ei heller vurdere hvordan det påvirker egen virksomhet. Man kan for eksempel konkludere da, uten å egentlig ha gjort noen vurdering rundt det, og si bare at det aktuelt, uten å forklare hvorfor. Og det henger jo igjen sammen egentlig med dette med datagrunnlag, som ofte det gjenstand for, skal jeg si, det blir omtalt I disse rapportene fra Finanstilsynet, da, hvor man ser ofte på ekstern data og bruker veldig lite virksomhetsrelevant data
Altså, nå det jo slik at man har blitt, man jo kjent med nasjonal risikovurdering, finanstilsynet sin risikovurdering og så videre, og man bruker data derfra, uten at man egentlig i tilstrekkelig grad i alle fall har hensyn til hva det vi har sett i egen virksomhet. Og man mangler for eksempel, da, man ser ikke i tilstrekkelig grad på tidligere MT-rapporter, tidligere alarmer som har utløst undersøkelsesplikt og så videre og så videre. Så det er vel sånn kort oppsummert det vi har lagt merke til i disse tilsynsrapportene som gjelder risikovurderingen, den virksomhetsrettede risikovurderingen.
Ja, og hvis jeg skal bare legge til en ting, Bjørn, så vil jeg jo si at mange av tilsynsrapportene, de bruker mye plass sånn tekstmessig i tilsynsrapportene om risikovurderingen. Og så konkluderer de med at risikovurderingen er ikke tilpasset virksomheten. Det sa du for så vidt, men det får noen konsekvenser. Altså hvis tilsynet oppfatter at risikovurderingen ikke er tilpasset virksomheten, for eksempel at man har i for stor grad brukt maler, og det er ganske lett teknisk å se hvor mye er endret i en mal, så legger de til grunn at risikoen ikke er vurdert for det aktuelle foretaket. Konsekvensen av det er at Finanstilsynet ofte sier at da kjenner ikke foretaket den reelle risikoen for hvitvasking eller terrorfinansiering. Og dermed kan jo ikke foretaket vite hvilke tiltak som må til og iverksettes for å beskytte seg mot hvitvasking og terrorfinansiering. Så da faller på en måte hele korthuset. Så jeg er enig med deg at ikke bare er det hoppkanten, det er jo hele liksom grunnmuren for å lage et godt system for etterlevelse av dette regelverket. Så risikovurderingen er kanskje noe av det man må bruke aller mest tid på, og gjøre tilpasset virksomheten for å kunne få tillit også sett utenfra, altså hos Finanstilsynet, for at man har gjort det man skal for å etterleve regelverket.
Mm. Du pleier jo å kalle dette NAV-erling, gjør du ikke det?
Ja.
Ja, og der, bare bygge litt videre på dette med vurderingen også, hvorfor det viktig å faktisk begrunne konklusjonen din, rett og slett. Det er, og dette ble vel også uttalt fra Finanstilsynet på hvitvaskingskonferansen, at det er, de ser veldig ofte at noen bare trekker en slutning uten å begrunne slutningen, som faktisk forklarer hvorfor du mener noe er risikoreduserende. Ikke bare vise til at vi har hvitvaskingsrutiner, det er sentralt i en risikovurdering.
Mm. Og nå har dere jo egentlig vært også inne på å innlede noe av det jeg ønsker å høre som neste tema. Erling, du har jo sett særlig på hva Finanstilsynet har uttalt knyttet til rutiner.
Ja, og det er ganske interessant, for det er jo en naturlig sånn brobygging fra risikovurderingen. Altså det man identifiserer i risikovurderingen, det må resultere i at man nedfeller skriftlig i hvitvaskingsrutinene de tiltakene som må iverksettes basert på risikovurderingen. Det betyr for eksempel at man kan jo ikke ajourføre rutinene først og så lage risikovurderingen etterpå. Det må gjøre motsatt rekkefølge. Altså først skal risikovurderingen ajourføres, så kan man sette seg ned og ajourføre rutinene eller policyen, eller begge deler, da, for å sørge for at de er tilpasset den risikoen som man har vurdert og identifisert ved ajourføring av risikovurderingen, som skal da ajourføres en gang i året. Og det skal også skje med hvitvaskingsrutinene. De skal ajourføres en gang i året, og da i etterkant av risikovurderingen. Begge disse dokumentene skal jo da vedtas på styrenivå, så Finanstilsynet er veldig påpasselig med å sjekke det ved sine tilsynsbesøk, at risikovurderingen er vedtatt av styret, og at rutinene også er vedtatt av styret, så det er viktig å få med seg. Og rutinene skal altså gjenspeile de aktuelle risikoene som er identifisert, det fremgår i mange tilsynsrapporter. Finanstilsynet krever at rutinene skal være oppdatert, de skal være operasjonelle, og de skal være tilpasset virksomhetens art og omfang, som de ofte skriver. Og de ser spesielt etter tydelige sammenhenger mellom den risikovurderingen som rapporteringspliktige har laget, og rutinene. Og de stiller ganske store krav til at rutinene på mange måter må være en slags veiledning for ansatte, sånn at de ansatte vet hva de skal forholde seg til for å typisk gjennomføre kundetiltak for privatkunder, bedriftskunder, hva som skal til for undersøkelsesplikt, oppdage mistenkelige forhold, rapporteringsplikten og så videre. Og tilsynet peker også på i mange rapporter at det må være en versjonslogg og endringslogg i disse rutinene, sånn at det tydelig hvilke rutiner som gjelder når. Så dette med rutiner også noe som må tilpasses virksomheter som man ikke for eksempel bare kan bruke en mal for. Og jeg tror nok dette en utfordring for særlig mindre foretak som ikke har ressurser nok til å gjøre dette på en grundig måte, men må gjenbruke en del maler. De må for all del forsikre seg om da at risikovurderingen speiler de rutinene man ajourfører, og at det tilpasset virksomheten. Jeg tror det det aller viktigste. Det veldig mange detaljer på hvert av de temaene vi for så vidt snakker om nå, som vi ikke har tid og anledning til å ta opp i denne podcasten, men jeg tror for å holde det på et litt overordnet nivå, så dette jeg nevnte nå, noe av det jeg ser i hvert fall som de viktigste læringspunktene fra en rekke av de tilsynsrapportene vi har gått gjennom.
Mm. Hvordan opplever du det, Bjørn, knyttet til kundetiltak og løpende oppfølging? Hva det Finanstilsynet særlig har påpekt der?
Mm. Vi skal begynne på starten der også. Da. Så risikoklassifiseringen av kunden, som utgangspunktet for de kundetiltakene du skal gjøre, der allerede her så det mye som blir uttalt i disse rapportene. Og det dreier seg ofte om at de modellene man bruker for å risikoklassifisere er for generelle. Altså de hensyn tar ikke nødvendigvis alle de nødvendige på en måte, risikoene som kan knyttes til en kunde. Og mens man relativt flink til å ta hensyn til altså ytre informasjon om kunden, altså type hva slags virksomhet er det, og så videre, så man mindre flink til å ta hensyn til de kundespesifikke informasjonene, altså hvordan skal kunden bruke det konkrete produktet eller tjenesten som søkt om. Og da snakker vi om det å ta i bruk informasjon om kundeforholdets art og formål, og altså midlenes opprinnelse og den type informasjon. Og det mangler ofte en manuell vurdering. Altså ofte baserer det seg på en for automatisk onboardingsmodell, hvor kunden bare får en risiko, og så gjøres det ikke nødvendigvis noe sånn, skal si, vurdering av den faktiske risikoen kunden representerer utover det. Og så er det slik at når det kommer til disse modellene man bruker, så er det utgangspunktet slik at man skal jo begrunne hvorfor man velger å ta i bruk den ene, skal si, hvordan man velger å vektlegge momentene og hvilke momenter man velger å ta i hensyn til, og det mangler ofte da. Så en sånn bakenforliggende forklarende dokument på hvordan modellen fremstår, det er viktig å ha på plass. Når det gjelder kundetiltakene, sånn generelt så pekes det fortsatt på at det mange steder mangler legitimasjonsdokumenter, informasjon om midlenes opprinnelse, kundeforholdets art og formål osv. I tillegg til at veldig mange har, med god grunn, vanskeligheter med å identifisere reelle rettighetshavere og ofte en komplisert eierskapsstruktur i kombinasjon med opplysninger om kunden er PEP eller ikke. For å gå på de forsterkede kundetiltakene, så dette noe som ofte kanskje mangler i sin helhet, eller så ikke de forsterkede kundetiltakene tilpasset nok den risikoen kunden representerer. Altså for å si det på en annen måte, de kundetiltakene du velger å gjøre som forsterkede kundetiltak, de treffer egentlig ikke risikoen i det hele tatt. Og det kan være at man har rett og slett en helt sånn generell tilnærming til hvordan man gjør forsterkede kundetiltak. Og det treffer ikke nødvendigvis den konkrete risikoen man står overfor. Løpende oppfølging, her også pekes det på at den ofte ikke er tilstrekkelig. Den er for standardisert, og den kan, skal si, mangler, den har mangler knyttet til at den skal treffe den risikoen som kunden faktisk representerer den også. Og så er det jo slik at du skal gjøre løpende oppfølging både som en sånn standardisert eller periodisk løpende oppfølging, altså du gjør kanskje nye kundetiltak av en normal risikokunde hvert tredje år, eller en høy risikokunde hvert år. Men du skal jo også da gjøre det som kalles en hendelsesbasert løpende oppfølging. Og det er jo hvis du oppdager forhold ved kunden. Altså det kan være endrede eierforhold hos kunden eller videre. Eller kunden kan ha en opptreden som gjør at det, her er det nødvendig å øke på en måte omfanget og intensiteten av den løpende oppfølgingen. Begge disse to, eller det, veldig ofte så ser man at det har en sånn type standardisert eller periodisk, og så har man ikke god nok sånn hendelsesbaserte løpende oppfølginger.
Og noe som er sentralt med hvitvaskingsloven er jo undersøkelsesplikten og rapporteringsplikten. Og vi har sett en utvikling når den nye loven kom i 2018, så vi at MT-rapporter i 2019 var på litt i overkant av 11.500, og i fjor var det i overkant av 23.000. Vi ligger jo fortsatt litt bak andre nordiske land, men vi ser jo åpenbart at det har skjedd en utvikling her. Hva er det Finanstilsynet har uttalt knyttet til disse pliktene, Erling?
Ja, du har jo rett i det. Altså, det er jo en fordobling på 5 år i antall MT-rapporter. Det sier ganske mye om oppmerksomheten om dette området. Men litt tilbake til utgangspunktet for hvitvaskingsloven. Dette er jo mange som misforstår fortsatt, opplever vi. Man tror at man skal finne fram til kunder som kan drive med kriminell aktivitet eller være kriminelle. Det er jo ikke det det handler om. Hvitvaskingsloven handler om å oppdage såkalt mistenkelige forhold som både kan være enten da mistenkelige aktiviteter som man oppdager allerede ved onboarding av kunden, eller at kunden gjør mistenkelige transaksjoner. Og det som er mistenkelige forhold, det er jo det ofte Finanstilsynet gjentar i sine tilsynsrapporter. Det er når transaksjonen synes å mangle et legitimt formål, er usedvanlig stor eller kompleks, er uvanlig utifra kunden kjente transaksjonsmønstre, eller går til eller fra personer i et land eller område som ikke har tilfredsstillende tiltak mot hvitvasking eller terrorfinansiering, altså høyrisikoland, eller at det på annen måte har uvanlig karakter. Og for å finne ut om noe er mistenkelig, så må man jo ha såpass mye kunnskap om kunden at man kan se at det er et avvik fra det kunden selv har opplyst. Så tilsynsrapportene de peker på at undersøkelsesplikten omfatter også tidligere gjennomførte transaksjoner, altså tilbake i tid. Det gjelder pågående aktiviteter eller transaksjoner, men det gjelder også fremtidige transaksjoner og aktiviteter. Og det siste er med fremtidig, tror jeg ikke mange er klar over, at hvis du oppdager noe nå som gjør at du kan se at dette ser mistenkelig ut en gang i fremtiden, så har du også en undersøkelsesplikt, og hvis du ikke kan avkrefte mistanken, en rapporteringsplikt. Mange lurer på dette med flagging av transaksjoner i det elektroniske overvåkningssystemet for de rapporteringspliktige som plikter å ha elektronisk overvåkning. Og i utgangspunktet så sier jo Finanstilsynet at man må undersøke flaggede transaksjoner, og undersøkelsen kan ikke avsluttes før mistanken eventuelt avkreftes, eller det konkluderes med at det må sendes en rapport om mistenkelige forhold, altså en såkalt MT-rapport. Og Finanstilsynet har i sine tilsynsbesøk en ganske grundig gjennomgang som stikkprøvekontroller av hvordan foretaket etterlever dette, og det er ganske synlig, blir ganske fort synlig for Finanstilsynet åpenbart hvis virksomheten ikke klarer å etterleve dette regelverket når de går inn og ser på hva er gjort av undersøkelser, og da snakker jeg om det som er etterlatt av skriftlighet, notoritet om det som er gjort av undersøkelser, og de konkluderer i en del tilfeller med at mistanken er avkreftet på et utilstrekkelig grunnlag. Og Finanstilsynet kritiserer også banker spesielt for å bruke uforholdsmessig lang tid på å gjennomføre undersøkelser. Dette skal gjøres med en gang, og i mange rapporter fra Finanstilsynet så står det at man skal bruke 1 til maks 2 dager på å undersøke et mistenkelig forhold. Og de etterlyser også at foretaket ikke har gjort tilstrekkelig innhenting og vurdering av tidligere transaksjoner opp imot den kundeinformasjon som man har om kunden. Og de mener også at det er i for stor grad basert på antagelser om at andre rapporteringspliktige gjør det de skal, og derfor så trenger ikke dette foretaket å gjøre en rapportering. Altså hvert foretak må gjøre selvstendige vurderinger av det bildet de ser om kundens aktiviteter og transaksjoner, og ikke tenke at den banken vi har avtale med, de gjør sikkert dette selv, så det trenger ikke vi å tenke på. Hver aktør som ledd i denne kjeden, verdikjeden, har altså et selvstendig ansvar for å reagere og undersøke, enten avkrefte mistanken eller rapportere hvis mistanken ikke kan avkrefte. I noen tilfeller så peker Finanstilsynet også på indikatorlisten over mistenkelige forhold, at dette ikke er godt nok kjent, eller at banken eller rapporteringspliktig foretak ikke har nok oppmerksomhet om det. Og helt til slutt, av viktige ting å nevne i denne omgangen, er kanskje dette avsløringsforbudet, hvor det pekes på fra tilsynet at banken ikke har nok oppmerksomhet eller kunnskap om forholdet til kunden, altså det at man ikke kan fortelle kunden at man undersøker noe eller har rapportert kunden. Så det er kanskje de aller viktigste sånn highlights fra tilsynsrapporter for alle rapporteringspliktige, men det er jo klart at for banker så er det mye mer detaljer å hente fra tilsynsrapporter om hvordan undersøkelsesplikten forventes å bli gjennomført.
Mm. Og du var jo inne på dette med elektronisk overvåkningssystem, Erling, og det er jo noe banker, kreditforetak og finansieringsforetak må forholde seg til. Hva har du identifisert at Finanstilsynet har uttalt knyttet til det elektroniske overvåkningssystemet, Bjørn?
Ja, og du nevnte jo det, at dette er jo, gjelder jo ikke alle, men det gjelder jo de foretakene du særlig nevnte. Og for å trekke det litt opp igjen, altså når det gjelder rutiner knyttet til elektroniske overvåkningssystemet, så er det ofte slik at man har mangler knyttet til de. Altså de dekker faktisk ikke hvordan man skal behandle en alarm i et sånt system, hva man skal gjøre, så at det rett og slett ikke er gode nok rutiner rundt det. Veilederen fra Finanstilsynet fra 2022 inneholder jo noen forventninger om hva slags rutiner man skal ha på plass, da. Eller Finanstilsynet forventer at rapporteringspliktige har på plass. Og det gjelder jo blant annet dette med kontroller av det elektroniske overvåkningssystemet. Det skal man ha. Ikke minst skal man jo teste elektronisk overvåkningssystem, og man skal følge opp når man har gjort endringer i dette. Dette er ting som må være nedfelt i en rutine. I tillegg så skal man gjøre uttrekk og sørge for at, og det er jo en del av kontrollene, man skal gjøre uttrekk av og sørge for at alle transaksjonene er faktisk overvåket, da, eller vært gjenstand for screening i det elektroniske overvåkningssystemet. Du må jo også ha rutiner for hvordan du skal håndtere avvik. Det innebærer blant annet at hvordan man skal gjenopprette feil og mangler, da, altså sørge for at transaksjoner som ikke har blitt screenet tidligere for eksempel, faktisk blir det etterkant. Og du må jo ha rutiner for hvordan du skal rapportere om avvik, altså avvik i systemet. Det skal gjøres etter IKT-forskriften. Når det gjelder forankringen, så er jo dette også noen skriftlige dokumenter, men man skal altså ha da, de reglene i det elektroniske overvåkningssystemet. De skal ha en referanse til den risikoen som de reglene er ment å redusere eller håndtere. Og det er mange som mangler et slikt dokument da. Og det skal jo da være en oversikt over de til enhver tid gjeldende regler og terskelverdier i elektroniske overvåkningssystemet. Det vil si at når du gjør endringer, så må du kunne dokumentere at du har gjort endringer, og du må dokumentere på hvilket tidspunkt de endringene er gjort. Da. Og du må da kunne gå tilbake i tid og sørge for at det, i dette tidsrommet så gjaldt disse reglene og disse terskelverdiene. Dette er dokumenter som man må ha på plass. Når det gjelder reglene og terskelverdiene, så er det flere tilsynsrapporter hvor det er påpekt at disse ikke er tilpasset nok virksomheten. At det rett og slett er tatt en litt for generell tilnærming til de transaksjonene man har i egen virksomhet, og ikke gjort egen justeringer. Og i forlengelse av dette så er det påpekt at man mangler å ta i bruk kundespesifikk informasjon, og det er et sentralt moment. Altså man rett og slett har bare litt de statiske, klassiske reglene som sier en transaksjon over en viss verdi for eksempel, uten at man tar hensyn da, til den informasjonen kunden har gitt, gjerne med onboarding eller forbindelse med den løpende oppfølgingen. Altså sier kunden at han skal sette inn 1 million kroner, så bør virksomheten kunne oppdage at vedkommende setter inn 3 millioner kroner, altså avvik fra det kunden har gitt av informasjon. Det skal også da være tilpassede regler for de kundene som er høy risiko. Og gjerne da kanskje i kombinasjon med at det er høy risiko i en enkelt bransje eller en andre årsaker til at kunden utgjør en høy risikokunde da. Behandlingen, som Erling nevntes da med undersøkelser, så er det jo 1-2 dager, det er jo tydelig uttalt når det gjelder alarmer i det elektroniske overvåkningssystemet. Den er det mange som overskrider, og det opparbeider seg rett og slett en restanseliste da, som man må håndtere. Og det er mange den dag i dag som ikke klarer å håndtere alle disse alarmene innen 1-2 virkedager da. Og i forlengelse av det, så påpekes det i flere tilsynsrapporter at konklusjonen på disse alarmene da, ofte er dårlig. Noen ganger kan det for eksempel bare være en konklusjon, uten at det ligger noen vurdering til grunn. Og igjen så er det viktig da, å ha med at hvis du konkluderer på noe, så må du forklare hvorfor.
Og vi har jo allerede vært innom ganske store områder som er krevende for mange rapporteringspliktige foretak og dets ansatte. Og alle disse ansatte i ulik grad, naturlig nok, vil jo bli involvert i dette arbeidet på en eller annen måte. Og hvordan kan arbeidsgiver da, altså det rapporteringspliktige, ivareta dette opplæringskravet som hviler på dem?
Ja, altså stikkord opplæring, det tror jeg må forstås med den bakgrunnen at Finanstilsynet, det har de uttalt på hvitvaskingskonferansen blant annet, at de ser etter en form for etterlevelseskultur. Og opplæring må derfor være såpass god at de ansatte forstår kravene i loven og er i stand til å etterleve lovkrav. Det er på en måte utgangspunktet. Men for å gå litt ned i dybden på det Finanstilsynets egne rapporter til rapporteringspliktige viser, så henger de på en måte ansvaret på administrerende direktør, altså administrativ leder i foretaket, skal sørge for at ansatte og andre som utfører oppdrag på vegne av foretaket gis nødvendig opplæring. Så der ligger ansvaret. Styre og øverste ledelse skal ha en opplæring som reflekterer deres rolle og ansvar i virksomheten. Og det er god praksis at slik opplæring for ledelsen gjennomføres en gang i året, og at det er en ajourføring en gang i året, som er skreddersydd for styret og ledelsen. Andre ansatte skal kjenne foretakets plikter etter hvitvaskingsloven, og de skal også kunne gjenkjenne indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering. Opplæringen skal også være tilpasset til ansattes arbeidsoppgave. Det betyr ofte at i praksis så kreves det en egen opplæring i typisk bank for de som jobber med privatkunder, og en annen type tilpasset opplæring for de som jobber med bedriftskunder, for de gjør litt forskjellige oppgaver, og opplæring må også være tilpasset de rutinene som gjelder i foretaket. Og ikke minst så må jo opplæringen være tilpasset risikoeksponeringen som foretaket har etter hvitvaskingsloven, slik at de er trygge på hvordan de skal håndtere sine oppgaver for å etterleve regelverket. Og de som jobber med elektroniske støtteverktøy må få opplæring i hvordan verktøyene skal benyttes, sier tilsynet i noen rapporter. Og omfanget og intensiteten i opplæringen må tilpasses de ansattes ansvar og arbeidsoppgaver. Så i bunn og grunn så gjør man altså ingen sånn felles opplæring hvor alle dras gjennom den samme opplæringen, men man gjør en tilpasset opplæring. Og det skal lages også en opplæringsplan, den skal være skriftlig, og den skal inneholde noen kompetansekrav, altså hva de ulike ansatte på ulike nivåer, også ledere, skal ha kompetanse til og med styret. Og i tillegg til at kompetansekrav skal oppstilles, så skal det også være et sett av beståelseskrav. Altså hva skal de ansatte på ulike nivåer dokumentere at de kan? Så man må også ha noen tester som innfrir dette kravet til beståelseskrav. Så opplæringsplanen skal som en avrunding bestå av kompetansekrav og beståelseskrav. Jeg tror det er det aller viktigste knyttet til opplæring som jeg har sett i tilsynsrapporter.
Ja, det er jeg også helt enig i. Og for å legge til noe, da, så skal du også dokumentere at du har gjennomført opplæring. Så at det å bare gjennomføre opplæring og glemme å dokumentere, det er en dårlig idé. Du bør måtte dokumentere at vedkommende har deltatt, på hvilket tidsrom de har deltatt, og gjerne da, hvis du har beståelseskrav, sørge for at de er bestått.
Mm. Og gjennom denne samtalen så har vi jo vært innom deler av dette med internkontroll, men vi snakker om det helt konkret nå, Erling. Hvilke erfaringer har du gjort til gjennomgang knyttet til dette med internkontroll?
Ja, tilsynsrapportene inneholder en del kritikk på manglende internkontroll. Finanstilsynet etterlyser hensiktsmessige retningslinjer og rutiner for å identifisere, styre og overvåke og rapportere risiko som banker har eller kan bli eksponert for, som et eksempel. Og de peker også på at styret typisk i en bank må sikre tilgang til risikoinformasjon og fastsette omfang, format og frekvens på rapporteringen opp til styret. Poenget er jo at det må komme nok informasjon til styret, sånn at styret kan overvåke virksomheten, sette inn nødvendige tiltak for å sørge for at det er god internkontroll i virksomheten. Og internkontrollen skal gjøre foretaket i stand til å avdekke eventuelle svakheter og identifisere forbedringspotensial i sitt eget arbeid med tiltak da, mot hvitvasking og terrorfinansiering. Og internkontrollen skal omfatte vurderinger som er gjort og kvaliteten på utført arbeid. Det pekes i flere rapporter på at compliance-ansvarlig bør gjennomføre uavhengige kontroller og ikke bare basere seg på de kontrollene som er gjenstand for førstelinjekontroll, altså hvitvaskingsansvarlig. Og det etterlyses også i en del foretak egen rutine for internkontroll. Så det er noen av hovedpunktene vi leser ut av en rekke tilsynsrapporter når det gjelder internkontroll.
Mm. Og det er jo ikke akkurat små mengder med personopplysninger som behandles for å etterleve hvitvaskingsloven. Har Finanstilsynet uttalt noe om hvordan disse opplysningene skal lagres og slettes, Bjørn?
De har ikke sagt veldig mye om det, men det de har sagt er at de forventer at dette er en del av rutinene. Altså behandling av personopplysninger, hvordan du skal lagre de og hvordan du skal slette de, bør være en del av en rutine opp mot hvitvaskingsregelverket da. Så det er det mest sentrale poenget her, og så er det jo slik at du må selvfølgelig sørge for å overholde regelverket, ikke sant? Altså du har lagringsplikt i 10 år, og etter det så skal du slette det som er personopplysninger, så kan du beholde det som ikke er personopplysninger. Det de også har sagt i noen tilfeller er dette med lagring av personopplysninger når du skal over til et nytt system, og litt i forlengelse av dette med virksomhetsrettet risikovurdering, så skal man huske på det at når man går over til et nytt system, så fordrer det at man gjør en risikovurdering av den overgangen og det nye systemet. Og da bør man jo ha en prosess for hvordan man skal håndtere disse opplysningene ved overgangen, eller for å si det på en annen måte, transporten fra et system over til et annet. Det er skal vi si, kanskje det viktigste man har sagt om personopplysninger, lagring og sletting.
Ja, jeg tenker at nå har vi gått gjennom ganske mange hovedområder og trukket ut essensen fra rapporter fra Finanstilsynet for først og fremst banker, men også andre rapporteringspliktige. Det kunne vært greit kanskje med en liten avrunding hvor vi kan si litt om hvorfor noen lykkes med etterlevelse av hvitvaskingsarbeidet, for det går det også an å lese ut fra Finanstilsynets tilsynsrapporter. Og det de peker på da, for å starte med noen sånne knagger og henge det på, så starter det med en kompetanseoppbygging, opplæring, som er nøkkelen åpenbart til å lykkes med etterlevelse av regelverket. Og Finanstilsynet peker også på at de som klarer å bygge opp en god compliance-kultur, lykkes da naturlig nok med etterlevelsen av regelverket. Og de peker også på at tonen fra toppen er viktig, at det er forankring i styret, øverste ledelse, og at det er en opplæring som er tilstrekkelig og god nok for de som sitter i kundefront, altså kunderådgivere, kundeansvarlig, at de vet godt hva de skal gjøre, at de er trygge i arbeidsoppgavene, og at man for eksempel ikke da sier at det er hvitvaskingsansvarlig hos oss som tar alle oppgaver knyttet til etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket, vi andre gjør sånn som vi alltid har gjort, det holder jo ikke. hvis man flytter den kompetansen ut til de i første linje i kundefront, så det åpenbart et kriterie for å kunne lykkes med antihvitvaskingsarbeidet. Og en annen ting som tilsynsrapporter viser at det må arbeides kontinuerlig med å gjøre personer i kundefront motivert og oppmerksom på krav, og at dette en løpende oppgave. Det ikke noen quick fix, det ikke noe du gjør en gang i året. Dette må du kontinuerlig arbeide med, og da du litt tilbake til også tonen fra toppen og ansvaret forankringen i ledelsen. Det i hvert fall noe av det jeg har trukket ut som vi kan driste oss til å si, noen av de knaggene man må tenke på for å lykkes med etterlevelsen av regelverket.
Ja, og jeg kan legge til at jeg tror noe av det som skal til for å lykkes godt med dette også en god forståelse av den risikoen din virksomhet faktisk eksponert mot, i kombinasjon med god kjennskap til regelverket. At du vet rett og slett har god kjennskap til reglene som gjelder din virksomhet, og hvordan du skal konkret anvende dem da, og inn i egen virksomhet. Det tror jeg langt på vei nøkkelen til suksess.
Du har nå lyttet til Økrimpodden, en podcast om økonomisk kriminalitet fra advokatfirma Erling Grimstad. Husk å følge podcasten der du lytter til podcasten.